Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Čas prebene. Mešaju se dva veka i dva stila. Slama, perje, platno od snega belje. U ormanu ukoričena bosanska vila, Kočić, Tolstoj i staro evanđelje.
Fragmentom pjesme Desanke Maksimović, koja pamti književnika Petra Kočića, asociramo na današnje magistrale na zmijanju 50. Kočićevog zbora, najstarije književno-kulturne manifestacije u Republici Srpskoj. Posjećamo na dva značajna programska sadržaja koja su zbor, rekli bismo, nadgradili u kvalitativnom smislu. Večer laureata Kočićeve nagrade i okrugli sto Branku Ćopiću. Na večeri laureata u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor posjetioci su čuli tonske zapise besjeda preminulih dobitnika Kočićeve nagrade. Miodraga Vulina, Nikole Koljevića, Đure Damjanovića, Branka Milanovića, Predraga Lazarevića, Jovana Babića i bolesnih dobitnika nagrade koji nisu mogli da prisustuju, Dragoslava Mihajlovića, Jovana Radulovića i Milorada Ekmečića. Svoje nove radove govorili su dobitnici nagrade Nikola Vukolić, Sreten Vujković, Radoslav Bratić, Duško Petrović, Ranko Preradović, Milovan Vitezović, Ranko Risojević, Ranko Pavlović, Stevan Tontić, Mirko Šindić i Slobodan Janković.
Mnogi su vekovi, mnoga pokolenja i pesnici slavili tebe. Mnoga se sveža krv lila za te i u ime tvoje. Sa tvoji kao krv crvenih usana, što već to struje i šume slatke i opojne reči, koje vekovima iz temelja potresaju, koje pregaženo roblje do uzdrktalog zanosa ushićuju. Ti, očista, osvetla ženo, od iskoni rađaš.
Estetika za ovog krajišnika, u ostalom kao i za sve prave srpske pisce, bila je neodvojiva od etike, a činodejstvovanje u Gomjenici i svom književnom namastiru, kako bi rekao, bilo je za ovog prkosnika slatke duše tek priprema za bitku na javnoj i surovoj vetrometini istorije. Prije svega postoji Kočić iz čije duše su nastali takvi opisi prirode i ljudi koji su se zatekli u njoj da je greh upotrebiti reč opis. Nisu to opisi, već jednačenja čovjeka sa prirodom, u kojima se priroda i ljudsko biće jedno u drugom ogledaju kao lice u potoku ili nebo u reci.
Ovo je moja četvrta književna nagrada. Moram da kažem da mi je Kočićeva nagrada najdraža, zato što sam ja rođen u Kočićevom zavičaju. I kažem, volio što sam dobio nagradu pisca, velikog srpskog pripovedača, koji je na samom mom početku književnog i to proznog stvaralaštva, koji je mnogo uticao na mene. Veliki pisac je ne samo u stilskom smislu, baš u tom sadržinskom smislu je savrnik.
Ja sam onako spontano, zaista dječački, rekao da sam se obradovao i da nisam znao da čovjek u poodmaklim godinama života može biti obradovan jednim takvim činom. I istakao sam da ta nagrada predstavlja nagradu jednoj od mojih najvećih ljubavi prema literaturi, da ona predstavlja nagradu, priznanje zapravo književnoj istoriji kojom se ja bavim i predstavlja priznanje Filozofskom fakultetu na kojem ja radim. Blisko mi je bilo i ono mudro, a ironično, hiperbolisano pričanje Simeuna Đaka, koji je govorio da nije šale i jeglena šta bi bilo od nas.
Kočić za mene je vrlo značajna ličnost, prevashodno po tome što sam postao svestan da je on više naš savremenik nego što je bio savremenik svojih savremenika. Naime, njegovo zmijanje, prepoznata pripovetka, ili ako hoćete tekst, jer je nastao nakon saradnje njegove sa Svijićem, on u toj pripovetci je dao u stvari metaforu našeg vremena. Ona je postala tokom svoje egzistencije metafora post-Dejtonske Republike Srpske, jer se u njoj dešava sve ono što je vezano za zmijanje u toj pripovetci.
Za mene je zaista Kočić veličina, književna veličina, ljudska veličina, prosto gromada. Ja sam čuo za Kočićevo ime kada i nisam znao šta to znači. Ja sam kao dijete čuo za Petra Kočića. Ja sam zaista znao na pamet jazavca pred sudom, znao na pamet sudaniju, jer je to na neki način vezano, to je na neki način utkano u mene.
Iako sam se obradovao kad sam čuo da sam dobio ovu nagradu, osjećam veliki afinitet za Petra Kočića. To je jedan od tih ljudi koje sam ja još od gimnazije kao pisa i kao čovjeka veoma poštovao i voleo.
Pa Petar Kočić je zaista moj pisac mog detinjstva, meni omiljen, drag pisac, i ja se s njegovim delom susreo, možda već u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. Ja smatram da je, recimo, Sudanija bila jedna priprema, možda čak i neka vrsta malog romana, iako nije do kraja izvedena, ali da je to, recimo, jedna od najmodernijih, pokazala se proza 20. možda veka, u kojoj je Kočić prvi otvorio jednu veoma bolnu temu sa kojom se i danas naša književnost i naš narod susreće, a to je tema zatvora, ljudi koji su u zatvoru, koji trunu, koji propadaju. Ono što je Kočić uradio kao prvi pisac Bosanske Krajine i tog naroda, to su već ranije uradili neki drugi pisci u drugim delovima srpskog naroda, kao što je Matavulj u Dalmaciji, Stefan Mitrov Ljubiša u Crnoj Gori, u stvari u Primorju, ili generacija Kočićeva Bora Stanković u Vranju. Tako se pokazalo da je narod tamo gdje je njegova književnost.
A zašto mi slavimo toliko Petra Kočića? Iz godine u godinu, a možda iz dana u dan sve više. Ako bi ga negdje upoređivali s nečim, meni je stalno pred očima zamišljeni lik antičkog boga Janusa, koji je imao dva lica, gledao na dvije strane. Kočić je, hoću da kažem, jedan veliki književnik i radi toga ga slavimo i uvijek ćemo ga slaviti.
U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci održan je okrugli sto o Branku Ćopiću, koji je Kočićeva najbliža književna svojta. Pretenzija skupa je bila navođenje tumača i čitača Ćopićevog djela na nove ključeve tumačenja. Akademik Svetozar Koljević iz Novog Sada govorio je o onim estetičkim elementima koji grade Ćopićevu neprolaznu popularnost. A dr. Miljko Šindić iz Banja Luke, književni kritičar, esejista, antologičar, promišljao je o Ćopićevom dijelu Kroz sintagmu, jezik i stvarnost, ili Prožimanje jezika i stvarnosti, Ogledalo u ogledalu. A dr. Dejan Đuričković iz Banja Luke, istoričar književnosti, kritičar i prevodilac, govorio je o Ćopiću romansijeru.
Otkud ta ogromna popularnost najčitanijeg srpskog pisa prošlog 20. veka? Da li otkud što je pisao za decu i omladinu, pa je rano dobio čitača još u njihovim formativnim godinama? Ja se sećam kako sam ja svom unuku, koji je nažalost danas jedan od relativno uspešnih biznismena mladih u Sjedinjenim Državama, čitao Mačka Tošu. A sećam se isto tako kad je izbio rat u aprilu 92. pred spavanje bi on meni čitao Mačka Toš. Ili je razlog Ćopićeve popularnosti u tome što je ona utemeljena u neposrednoj stvarnosti, doživljajima, u zapažanjima, da tako kažemo u činjenicama. One su koren tog sveta. Najzad, da li su ti ogromni politički skandali doprineli toj popularnosti? Vi znate da je 50. uoči Dana Republike i na Dan Republike na drugoj stranici borbe celoj izašao napad na Ćopića kao neprijatelja države, narodnog neprijatelja iz Peramoša Pijade. Delimično je taj tekst redigovao i Đila. Te eretičke priče su danas, kad ih čitate, relativno bezazlena satira. Ili je pak Ćopićeva popularnost proisticala i o to što je on u tom kontekstu kazao Dedijeru posle saslušanja u komisiji Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda da ne misli u budućnosti da piše svoja dela u kooperaciji sa gradskim komitetima. I to je Dedijer zabeležio. Drugi skandal je bio još veći kada se pojavio gluvi barut i dao sliku naših srpskih nesuglasica na početku narodno-oslobodačke borbe. Pa, onako rado pozdravljen u Nemačkoj, a gde bi? I kad je Ćopić zbog toga i druge štetne literature kao što je odumiranje međe, da molim vas lepo, danas to izgleda smešno, ali štetna literatura je zvanični termin zabeležen u tom saslušanju, izbačen iz partije. Ili je veće čudo kad je dobio sva ogromna priznanja, politička, književna i sva druga posle toga. Ali ključ za razumevanje njegove popularnosti po mom svežem, da tako kažem, ili bajatom utisku je u antropološkoj dubini. I to vidite već u prvoj njegovoj zbirci. Kad uzmete priču veliki roždanik Mališe Serdara, jedan sljepovođa, već taj zametak priče, da sljepovođa proriče ljudima budućnost. Pa možda to nije ni prvi ni poslednji put, ali svejedno. I on stalno proriče sreću, a onda odjednom vidi da bi trebalo da napiše novi veliki roždanik u kojem bi kazao da svako dete rođeno pod grmečom morat će do groba da prevrče crnu zemlju i da traži svoju sreću u njoj, jer će ga napasti snalaziti od ljudi i od zvijeri, od ale i vrane.
Čime je to Branko Ćopić toliko i neprekidno privlačio pažnju brojnih čitalaca u onoj našoj bivšoj zemlji koja se zvala Jugoslavija? Odgovor je jednostavan. Više načinom kazivanja, osobenim i govornim stilom, nego sadržajno pripovedanja i pevanja. O običnim ljudima govorio je običnim jezikom, humanističkim i humorističkim, jezikom svog rodnog kraja koji čitaoci razumeju i vole, koji je i njihov isto toliko koliko i Piščev i njegovih junaka. To je višeslojni izraz, stalno aktivan i produktivan. Za životne i umetničke činjenice nalazi jednostavne reči, izvorne i zavičajne, ali se one kao i Kočićeve moraju s oba kraja meriti, pa se opet u svemu ne mogu spoznati i izmeriti. Za epske i uzbudljive doživljaje jedna upotreba i jedna služba, a za nežnost i ideološko delovanje drugi kontekst i drugi govor istih reči i istih značenja. Stvarnost i realnost je njihova osnovna karakteristika i pokretačka snaga, ali i drugi činioci jezika, fonostilistički i morfostilistički, stilogena svojstva rečenice, poetska deskripcija i retoričnost, monološka i dijaloška. Sva ta semantička ispoljavanja prožeta su i obeležena humorom Ćopićevskog tipa, koji je organska substanca dosetke, emotivnosti, mudrosti i kritike, Podsmeh je stvaran na dva plana i na više načina. Na jednoj strani komika ilustruje grubosti i gluposti stvarnosti, a na drugoj strani ona je sama stvarnost jezika i stvaranja u duhu usmenog narodnog predanja i moderne ironije. Ćopićev humor sadrži u sebi zdrav razum, pouku i porugu, misaono je motivisan. Verno oslikava borbu mišljenja, karakterne osobine junaka, opšte odlike tema i ideja, ali i specifična i posebna opredeljenja i usmerenja. U njemu se znanje buni protiv neznanja i nerazumevanja prostih stvari. Dok se smeje, Branko Ćopić razmišlja i rasuđuje, a dok razmišlja i rasuđuje, smeje se. Na najbolji način poistovetila su se epska, lirska i dramska značenja, komično i tragično, legenda i stvarnost, lokalno i univerzalno.
Svi ga znaju kao pisca koji jednostavno i svima pristupačno priča i o životu i o književnosti. Iznikao iz naroda, Ćopić je i najveći potres svoga naroda, rat i revoluciju, proveo s narodom. I kao pisac bio zaokupljen potrebom i zadatkom, kako ga je on shvatao, da govori o suštinskim pitanjima svoga naroda, o društvenim i moralnim vrijednostima na kojima se temelji kolektivni život kao duhovni i egzistencijalni okvir pojedinca. Ta činjenica, koliko i sam Piščev temperament, bitno je uticala na prirodu njegovog djela, na težnju Piščevu za širokim obuhvatom životne materije, kolektivnog i ličnog iskustva. Sušta suprotnost solipsističkom, introvertnom, intelektualnom pisu. Ćopić više gleda u širinu nego u dubinu. Njegov pogled u pejzaž života, u prirodu čovjeka i društva, međutim, ni u romanu nije pogled hladnog posmatrača ljudi i događaja. Lirska tuga koja dominira u njegovim predratnim pripovjedačkim zbirkama, nad kojom se, kako je to lijepo kazao jedan kritičar, čovjek učini, gle, kratka priča, a to tako mnogo duše u njoj. Pod težinom tragičnog iskustva rata, pretočila se u njegovim romanima u diskretan lirski ton. Subjektivni, lirski, elegični izraz njegove slike svijeta stišao se i utopio u široku epsku priču. Ono što na četiri kucane stranice žarko svijetli u poglavlju romana mutno tinja. Slikovito je tu lirsku crtu Ćopićevog pripovjedanja izrazio pjesnik Milovan Danojlić. Ćopićeva priča u romanu teče po prostoj logici spoljašnjih događanja, spontano, bez intelektualističkih zastoja i problematiziranja, spekulativnih dilema, onih usijanih dramskih napetih koncentracija svijesti u kojima se čini nam se u čovjeku kosmos ogleda, tako karakterističnih da čita u jednu struju moderne književnosti. Ćopić je daleko od toga. On je imun na svaku metafiziku, na svaku metafizičku meditaciju. Meditativnost uopšte jalov mu je i ćorav posao, zapazio njegov književni drug i ratni saborac Skender Kulenović. Taj preobražaj Branka Ćopića iz pisca kratke, lirske, intonirane priče, protkane i humorističkim akcentima, kako ga znamo iz predratnog perioda, i pisa koji za rata opjevava aktuelne trenutke borbe i stradanja, podstiče patriotski duh ustanka, stih nabija praskavom emocijom prijetnje neprijatelju i hoće upušćeno zrno da je pretvori. Taj preobražaj Ćopićev u epskog pisca, romancijera, mirnog kazivača svega što se zbilo u njegovom krajiškom zavičaju, desio se već prvih desetak godina nakon rata. Već prvih godina. 49. godine on je počeo da piše, a 52. objavio svoje najopsežnije djelo, roman Prolom, u kom se, kako kaže Skender Kulenović, neočekivano razlio kao poplava. A potom su uslijedila još četiri njegova romana, poznati gluvi barut, ne tuguj bronzana stražo, osma ofanziva i delije na Bihaću.
Na okruglom stolu učestvovali su i dva poznata glumca i pisca. Toma Kruzović, glumac i pisac iz Beograda, dugogodišnji prijatelj Branka Ćopića, koji je govorio o alhemijskoj, tajnoj strani Ćopićevog pisanja, otvarajući tajnu ladicu njegovog stvaralaštva. A Enes Kišević, glumac i pisac iz Zagreba, ilustrovao je Ćopićevo majstorstvo da mladeže i mijene prirode pretoči u riječi.
Ja sam dosta Branka dramatizovao. I on je imao običaj, kaže, moram da kažem da tvoje dramatizacije mnogo bolje od ostali. Jest da me dodaješ, ali drugima ne dajem da dodaje, a tebi dajem, jer mi se ponekad čini da ono što ti dodaš je bogam bolje nego ga što sam ja napisao. To je živa istina, tako je govorio. Ja sam se sa Brankom upoznao 1949. godine, kad sam otišao na pozorišnu tada akademiju, upoznao me dr. Predrag Palavestra, koji je isto radio u Pioniru. I to je bila ista zgrada u kojoj Branko je živeo poslije. On kaže, dobro, kaže, kako se ti zoveš? Ja kaže, Toma Kruzović. Kaže, ajde, šta bi, kaže, jel pišeš neke pjesme, priče? Ajde, vidit ćemo, valja li to, pa ćemo mu to odštampat. Ma rekao, jok, nego ja sam, rekao, polažem akademiju, ja sam akademiji, pozorišnoj akademiji, aha, a šta, rekao, ja sam bio godinu dana seoski učitelj. Gde si bio učitelj? Rekao, u selo Čarakovo, Srez Prijedor. Kaže, gdje si bio to? Rekao, pa selo Čarakovo, Srez Prijedor, ja stvarno bio učitelj u školi, A on kaže, gleda me, ja sam ako sam bezreklo, ne znam šta je sad, u čemu se radi, šta je, kaže, izgleda meni da si tamo po kazni poslat. A ja kažem, velim, zašto ovaj po kazni? Pa kaže, to je musliman. Pa znam, rekao da je muslimansko celo selo, Čarako musliman, znam. On kaže, znaš li ti da je to za vrijeme rata bilo najopasnije ustaško uporište u Prijedorskom tome krugu selo Čarako?
Sretali se u zdravlju, u miru i u ljepoti ljudske riječi. U ljepoti Ćopićeve riječi. Imate neke pisce koje svakog malo treba zalijevati kod svijet, sjećanjem, da ne bi uvenuli. A imate pisce o kojima se brine i zemlja i nebo. Ćopić je ušao i u vodu, i u unu, i u grmeć, i u srca, i potkoru drveća. To je čudo. On je... Genijalan je. Kaže, kad vidi da je rekao nešto pametno, brzo se tome nasmije. To je Ćopić. Ima, vi znate, Brodskoga, Nobelovca Josipa Brodskoga, on kaže, kada pjesnik piše prozu, onda proza dobiva, a poezija gubi. Kod Branka to nije slučaj. Kad Branko piše, dobiva i dijete, i starac, i mudrac. Ja sam uživao u djetinjstvu njega čitati. Ja sam rastao, zapravo bio sam prijatelj s njegovim likovima i danas sam ostao takav. Kako sam rastao na imaštini, jako me dodirnula njegova misao, kaže, siromahu je zauvar kad mu je muha u nosu leti. A to je, a u mene je uletjela cijela njegova zaigranost, cijelo njegovo ljudstvo, cijela njegova ljepota, ljudskost. I ostao sam do danas s tim. Priroda nije satkana na žrtvi, nego na ljepoti. Imam osjećaj da je njega rodila Una Ćopića. I kako bih rekao, a Una nije seljačka rijeka. Da ga je rodio Grmeš, a Grmeš nije seljačka planina. Ćopić je već davno nadrasto ove insektualce koje su ga htjeli umanjiti. Ćopić je kao svjetlost, niti mu što možete dodati, niti oduzeti. On je načisto to što jest. A svjetlost sama po sebi jest nevidljiva, a svijet vidljivim čini. Tako da je on ostao kod mene čudo veliko. Ja sam ga kao balavac poznavao i upoznao sam kad sam bio još u gimnaziji na Mrakovici, sam gore bio, imao sam neki kao rad dječački, pa su sam upoznao David Skendera i Ćopića i tako jedno društvo krasno. Glumci obožavaju Ćopića u Rešenici. Ona je živa, prohodna, protočna. Ona nadahnjuje glumca, evo zna Tomo, nadahnjuje glumca, zapravo ona hrani glumca kao što hrani čitatelja. To je nešto, Ćopića, ovi malo što znaju, nisu voljeli, ali su ga voljeli, recimo, Andrić je jako volio Ćopića. Jako ga je volio Krleža. Krleža je volio Ćopića. Uvijek kad vidim ježa, kad hoće preći ulicu, ja kažem, ne brančilo, ne na asfalt, idi u šumu. Idi u šumu. Ili, recimo, kad vidim suncokrete, kao da me iz njih gleda Van Gogh, a kad vidim mjesec, odmah znam da me gleda Ćopić iz njega. Pa ću ja, evo, Ćopića, vi svi to znate, ali ćemo se malo posjetiti. Kaže, djede, bi se mjesec mogao dohvatiti grabljama? Ha, tu su grablje. Samo ga zakvačimo i povučemo, evo ga začas u krilu. Evo ga. Aha, vidiš li? Aha, uteče li, jeli? Prepao se grabalja, a lola jedna. Uteko lopo, pa da. Neka. Hajde ti meni nađi dolje u selu dječaka od koga je mjesec klisnuo tako brzo. Nema ga. To si ti, samo ti. A i ja s tobom. Nema. Pa zaista nema takvoga dječaka u čitavoj našoj dolini. Takvoga pisca u čitavoj našoj ovoj dolini jada nema. Ima lijepa misla, kaže, što duži život i sinđir je dulji i još sve teži, zemlji te vuče. Mene fascinira dah i to nadahnuće. Kako bih rekao, riječ koja nema vrijednost daha nije zaslužila ni roditi se. Njegova riječ ima tu vrijednost. Njegovi će likovi, kažem, oni su življi od Grmeća i od Une. Ja ga pamtim kao šutljiva. To je zanimljivo. Daj, ovdje ima krasni kolega mi pisaca ovdje. U početku svi žudimo što prije progovoriti, zatrpati se riječima. Što smo stariji, sve više imamo potrebu za šutljom. To je šutljivo dijete, Branku Ćopiću. Dječja pjesma. Kaže, biti sam, a biti društven. To stalno mi bješe na umu. Imati misao kao sunce kada padne na Unu. Jurišat skopljem od pera, smije pred sobom nosit ko štit. Sličit Don Kihotu i Sanču, a u srcu još dijete bit. Sam sebe tjerat ko kljus. Pod nebom plavim se klatit, No ma gdje bio na svijetu, u svoje se haša ne vratit. I gledati, samo gledati. Težake i grmeć ljuti, ništa ne pisati. Baš ništa. Biti dijete što šuti. I bezgranično bogati.
Milovan Mačetić iz Beograda, pjesnik, pripovedač, romanopisac, antologičar, raspiruje žišku jezika i humora kao jezgru i mezgru ostavštine za budućnost Ćopićeve književnosti. Muharrem Bazdulj iz Sarajeva, prozni pisac, publicista, novinar i prevodilac, smatra da omladinski romani Branka Ćopića mogu biti čitalački izazov najmlađih generacija čitača.
Čak i za delo koji za sebe ostavio pisac kao što je Branko Ćopić, opravdano se može postaviti pitanje kakve su šanse da ono živi i u budućnosti, šta je to što ga može sačuvati od zaborava. Ono čega ćemo se verovatno odmah setiti iz ranijih čitanja i prvo što može pasti u oči današnjem čitaocu, koga zamišljamo kao kako Ćopića čita prvi put, jeste humor ovog pisa, po leksici i drugim odlikama zavičajni humor i humor minulih vremena, ali koji i danas uspeva da ispuni svoju osnovnu ulogu da zasmije ljude. I to ne samo one koji Ćopićeve knjige čitaju na jeziku na kojem su napisane, već i čitaoce koji ih čitaju u prevodu. Ćopić se ovim ubojitim književnim oruđem slušio više i uspešnije od većine naših savremenih pisaca. Da li je Ćopić mogao da poželi veću pohvalu od reči kojom je uputio jedan svetogorski monah? Gospodine Ćopiću, vi radite jedan čestit posao. Nasmejavate i razvedravate ljude u njihovoj večitoj samoći. Drago kamenja koje pominje Andrić ima kod Ćopića u izobilju, kao u onom tamnom vilajetu iz bajke, kao što ga je bilo i kod njegovog prethodnika Petra Kočića. Dakle, humor je jedna od odlika Ćopićevog dela koji u tom delu njegovom tvorcu može obezbediti trajanje u vremenu. Humor u Ćopićevim knjigama nije izmišljen. On ga je slušao i u detinjstvu i mladosti u svome podgrmeću, na školovanju u Bihaću i Banja Luci, da bi ga svojim delima nadograđivao i dopisivao. On sam kaže da je taj humor uređen podneblju u kojem je odrastao, na granici Like i Bosne. Roditelji su mi Ličani, a poznato je da Ličani vole humor i da od njega prosto žive, kaže on u jednom intervjuu. Seoski život i upućenost članova zajednice jednih na druge poseban odraz dobija u jeziku. Ćopićevi seljaci takmiče se u smišljanju što originalnijeg jezičkog izraza. Oni jezički dramatizuju situacije koje na prvi pogled nemaju dramski potencijal. Najčešće siljen da zasmeju, ali da bi pokazali svoju domišljatost. Najčešće da bi njome govorno nadvisili sagovornika. Tim jezičkim vratolomijama oni ispoljavaju potrebu za govornom slobodom. Jedina jednaka tome je sloboda pisanog izražavanja. I tu je Ćopić nadvisio gotovo sve svoje savremenike.
I onako impresionistički i na osnovu nekih, da tako kažem, statističkih, možda i nerelevantnih uzoraka, meni se čini da recimo Orlovi rane lete savršeno korespondiraju bez obzira na današnje vrijeme, da ne kažem, digitalne tehnologije, ovoga onoga. Ja sam pričao sa, da tako kažem, osnovcima i mlađim gimnazijalcima šta oni vole da čitaju. I interesantno je, u svim tim odgovorima gotovo se iz naše književnosti bez izuzetka pominju samo dva dijela. To su Orlovi rane lete i to su Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. To bi sad moglo biti zanimljiva tema, zašto baš to i šta ima u tom jeziku i toj literaturi da na neki način uspijeva da prevaziđe tu taj otpor koji možda današnji čitalac ima prema nečemu što mu se čini kao preteško prohodnim. Ćopić je ta vrsta pisca koji, ne znam, slično Čehovu ili slično Vilijemu Sarojanu, a to su također pisci koji su u kratkim proznim formama ostvarili najveće domete. On je pisac koji na nivou anegdote, na nivou, da tako kažem, zapleta, priče u onom izvornom smislu, ako hoćete evolutivnom, ima domete kakvi su skoro neusporedivi.
Valentina Milekić iz Banja Luke, najmlađi učesnik skupa, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Banja Luci i na Muzičkoj akademiji. Viši je asistent na Filološkom fakultetu u Banja Luci. Na okruglom stolu je interpretirala tematikum Ćopićevskog Luka od humora do tragizma iz magistarskog rada pod naslovom Slika drugog u romanima Branka Ćopića.
Ćopić od humora do tragizma. Ovo je još jedan lijep povod da pokušamo zajedno zaviriti u one najzapretenije Ćopićeve svijetove, kakvi su ne samo bašta sljezove boje, već i mlin potočar koji neprestano klopara čudnovate priče, ujakov tavan ili pak mlin čudesnog dundurija, a duboko u njemu skrivena dundurijeva kućica sazdana od nepatvorene ljubavi i mašte. Upravo ta mjesta su ono što me najdublje potresa u Ćopićevoj poeziji. I sve što sam do sad piskarala o Ćopiću je samo priprema da jednog dana pokušam da pišem o tim njegovim dezidirativnim prostorima sreće, ali i punoće življenja kakva postoji samo u djetinjstvu, prije nego što se svijet oko nas počne nepovratno stezati. Ti povlašteni prostori su dostupni samo za nesenjacima čista srca i od nas zavisi koliko ćemo biti spremni da zavirimo u njih. Uprkos velikom broju kritika, mali je broj temeljnih studija koje suštinski rasvjetljavaju neke od aspekata Ćopićeve poetike. Kritika i recepcija bivaju gotovo do današnjih dana natrunjene ideološkim stereotipima. To je motivisalo potrebu da se pokušaju ponuditi nešto drugačiji modeli za čitanje Ćopića. Istražujući njegove romane, posegla sam za savremenim metodologijama, imagologijom i istraživanjem mentaliteta. jer mi se činilo da se kroz njih mogu na nov način sagledati važni aspekti Ćopićeve poetike. U kritikama je uglavnom zanemarivana činjenica da bitne karakteristike Ćopićeve poetike, između ostalog njegov humor, proističu iz specifičnosti mentaliteta kome pripadaju pisac i njegovi likovi. Ćopićev humor, na primjer, najčešće proizilazi iz susreta i sudara krajišnika sa pripadnicima drugačijih kulturoloških modela, to je drugih nacija, ideologija, drugih dijalekata istog mentaliteta itd., što je funkcionalizovano kroz predstavu o drugom. Slika drugog u Ćopićevom opusu predstavlja realitet koji nije dovoljno istražen, a kroz koji se itekako mogu sagledati različiti poetički aspekti njegovog dijela. U Ćopićevim ratnim romanima naročito su bitni sudari i susreti s drugim, koji je u funkciji neprijatelja. Ćopić uočava kod našeg naroda specifičan i donekle paradoksalan odnos prema drugom. Kada se drugi percipira kao kolektiv, druga nacija, druga konfesija, na primjer Nijemci, Italijani itd., dolazi do izražaja strah i ksenofobično zatvaranje pred drugim. Krajišnici tada predstavu o drugom kolektivu grade na osnovu uvriježenih stereotipa. U svijesti Ćopićevi krajišnika javlja se iracionalni strah od neprijatelja, prouzrokovan sujevjernim predstavama. Naprimjer, ustanici strahuju od Italijana za koje misle da nisu obični ljudi, jer, kako oni kažu, jedu mačke i svakako drugu pogan. S druge strane, u susretu sa drugim kao pojedincem, u Ćopićevom krajišniku nadvladava humanizam čovjeka oplemenjenog vlastitom patnjom, pa on u drugom sagledava samo čovjeka koji mu je blizak i razumljiv. Najilustrativniji primjer imamo kad Nikoletina i Jovica posmatraju kolonu zarobljenih italijanskih vojnika. Kada Nikoletina ugleda onog posljednjeg u koloni, u njemu iščezavaju strah i zazor od neprijatelja i on počinje da razmišlja ko je taj ubogi čovjek koji, sudeći po njegovom mjestu u koloni, uvijek izvlači deblji kraj u životu. Kada ga Jovica prekori, Nikoletina objašnjava da je drugo neprijatelj koji rešeta na njihove položaje, a drugo taj kukavelj pred njima, isti kao i oni sami. Iza nacija, rasa, vjera ostaje samo običan čovjek, stradalnik. U susretu s drugim kao pojedincem, Ćopićevi krajišnici humorom ublažavaju strah od nepoznatog. Niz komičnih situacija proistekao je upravo iz slike o drugom, kao i pokušaja da se drugost objasni i prevlada. Kada u prolomu krajiški seljaci posmatraju zarobljenog italijanskog vojnika, njihov zazor produbljen je sujevjernim strahom. Teder mu reci da vidimo šta će. Džabe ti je njemu govoriti, ništa on ne razumije. Kako neće razumjeti, ta nije lud. Ama, žene, on govori drugačijim jezikom nego mi. Kako drugačijim, ta čuje li kad mu nešto kažeš? Čuje, ali ne razumije. Ti mu na priliku kažeš kuća, a to ti je kod njega nešto sasvim obratno, lonac ili tako nešto. Ajme, pomozi ti Bože benasta naroda, od kuće misli da je lonac. Ćopić se znao majstorski narugati i načinu na koji se u svijesti njegovih krajišnika stvara predstava o drugom. Čudeći se drugačije fizionomiji zarobljenih italijanskih vojnika, krajišnici će ih uporediti sa onim što je njima poznato. Pomozi ti Bože, isti cigani. Na tom tragu uviđamo da se slika drugog ostvaruje ne samo kroz stereotipne predstave, već da ponekad biva uslovljena potpuno banalnim faktorima. Međutim, najizrazitiji susreti i sudari drugosti u Ćopićevim ratnim romanima odigravaju se na ideološkoj ravni. Revolucionarna ideologija se sudarila sa patrijarhalnim mentalitetom, čime je zaljuljana osnova na kojoj je počivao dotadašnji poredak. Iz brojnih humorističkih autoimaža i heteroimaža Ćopićevih likova vidljivo je da Ćopić jeste partizanski pisac, ali nije ideološki, jer bogatstvom svog humora pravi izvanredan otklon od ideologije. Krajišnice se trude da nove ideje poštuju po direktivi partije, ali su one u grotesknom neskladu sa njihovom prirodom. Kad Nikoletini ponestane argumenata da majci dokaže nepostojanje Boga, on poseže za jedinim neoborivim dokazom. Bog s tobom, majko, nije sam ja to izmislio, nego je tako došlo iz štaba odreda. Kad komanda kaže da nema Boga, onda ga nema i kvit. U ratnim romanima životna vedrina i humor su protiv teža ratnim strahotama. Ćopićevi najuspjeliji likovi ruše imaginarne linije među oprečnostima, drugostima, poništavajući granicu između svog i tuđeg. S druge strane, u romanima koji tematizuju postrevolucionarne migracije, Netugu i bronzana straža i osma ofanziva, Ćopićevi krajišnici se susreću sa drugim dijalektima suštinski istog nacionalnog mentaliteta, beogradskim i vojvođanskim. U njima humor je u vezi sa literarizovanjem motiva seobi, pa stalno prisustvo melanholije naglašava njegovu ambivalentnost. Kod nas je prisutno specifično poimanje došljaka kao nižeg bića, pa seoba kod Ćopića nije predstavljena samo kao elementarno preseljenje, već su to bolni, psihološki i esencijalni preobražaj kojima se došljaci pokušavaju asimilovati prema drugom. Ćopićevi došljaci na novom prostoru žive u imaginarnom procjepu između dva međusobno tuđa i nespojiva svijeta, razjedani nostalgijom, grižom savjesti i osjećajem neizvjesnosti. Humor te potreba da se nasmiju i narugaju sastavni su dio karaktera krajiškog čovjeka bez koji bi bilo koja životna situacija bila nezamisliva. Oni se kod Ćopića od početnog vedrog humora i burleske zaoštravaju do humora čija je funkcija naglašavanje tragizma jednog naroda. Izvješteni u potpuno drugačiji ambijent, u banatsku ravnicu ili na beogradski asfalt, Ćopićevi junaci postaju tragikomični u svojoj dezorijentisanosti. Oni su uglavnom neobrazovani i priprasti, ali pisac im se ne podsmijava, već ih opisuje sa ljubavlju i razumijevanjem. U romanu Netugu i bronzana straža veseo humor spadala Jovandeke i Veselice, idući prema kraju romana poprima dozu oporosti i postaje melanholičan. Ehe, jadna majko, sad se tamo kod nas peče rakija. Stanko, brate, sagniće mu u ovoj banatskoj bari. Otkad poče ova kiša, razbolio sam se za Bosnom, za ognjištem, za pokislom ovcom. Ehe, jadna majko, ono ti je bio život. Mom pokojnom stricu dok je pijan spavao, u jaslama oglodala kobila glavu. Dede, nek ti se ovdje desi jedna takva, da rečemo, narodna istorija. Neće, ne boj se. Ovdje ćeš umrijeti u politiranom krevetu na perju, kao kakav ćosavi švabo. Ćopićev humor je proistekao iz neposredne veze sa narodnim životom. Brojne scene sa Pepom, Jovandekom i Veselicom u funkciji su oslikavanja narodnog mentaliteta i duha koji se katarzičnim smijehom oslobađa straha pred novim i nepoznatim. Ćopićevi omiljeni likovi Šereta neodoljivo podsjećaju čitaoca na Don Kihotovsku i Rableovsku temu. Dobrota junaka, njegova benevolentna ludost, nešto je što Ćopića najsnažnije vezuje za Cervantesa. Humor nagovještava samu suštinu, tužno lice koje ugledamo kada junaka zamislimo bez komične maske. Sam lakrdijaški odnos prema svijetu postaje kod Ćopića i medijum za obračun sa svakom vrstom dogmatizma. Ćopićevi došljaci su kadri da se narugaju svoje zaostalosti, pomodarstvu, političkom rječniku itd., ali i svemu onom što je donijelo novo vrijeme, a što se nekritički usvajalo. Često su karikirali ne u cilju da sruše novi poredak, već da mu se kroz šalu i šaretluke približe i razumiju ga. Kao i likovi njegove posjeratne literature, i sam Ćopić je svoje razočaranje amortizovao humorom, vjerujući u njegovu iscjeliteljsku moć.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.